Πάμε λίγο να μιλήσουμε τώρα με την Κωνσταντίνα Καρακατσάνη, η οποία είναι προφυλακισμένη στον Λεώνα Θηβών, στις γυναικείες φυλακές. Είναι μία από τα άτομα τα οποία ήταν διωκόμενη. Ωστόσο, στους τελευταίους μήνες έχει συλληφθεί και είναι προφυλακισμένη στις φυλακές, στον Λεώνα Θηβών, όπως είπαμε. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, όλη αυτή η ιστορία με την υπόθεση Χαλανδρίου βασίστηκε σε σαθρά κατηγορητήρια, χαρακτηρίζοντας ένα διαμέρισμα γιάφκα και παίρνοντας στοιχεία και αθέρετα αποτυπώματα. Πού πιστεύεις ότι στοχεύει αυτή η τακτική του κράτους, και γενικά πες μας έτσι λίγα λόγια την υπόθεση.
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι η υπόθεση του Χαλανδρίου δεν έχει να κάνει, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την εξάρτηση της νομοσίας, όπως δηλαδή προβλήθηκε κιόλας. Απλά είναι ένα ακόμα χτύπημα του αντιπάλου στην ουσία στο αναρχικό κίνημα, όπως πολλά άλλα το τελευταίο διάστημα. Κάποια στιγμή η υπόθεση ξέφυγε τελείως από την πραγματική της διάσταση και πραγματικά ξεσκίστηκε, ας πούμε, από τα ΜΜΕ. Επικράτησε ένας πανικός και τα πάντα παρουσιαζόντουσαν με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται ενοχοποιητικά, άσχετα με το πώς ήταν τα πράγματα, η πραγματική τους διάσταση, ας πούμε. Μάλιστα ήταν τόσο βιαστικές οι κινήσεις της αστυνομίας εκείνες τις μέρες που αυτό το σκηνικό που θα σας πω τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό έξω στον κόσμο, αλλά είχε βγει ένα ένταλμα σύλληψης για ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει καν, δηλαδή δεν υφίσταται σαν πρόσωπο. Αν θυμηθούμε λίγο το πολιτικό σκηνικό εκείνης της περίοδου κιόλας, υπήρχε πολύ έντονα η ανάγκη από τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν κυβέρνηση ακόμη, να παρουσιάσει κάποια επιτυχία, ξέρω εγώ, εν ώψη των εκλογών. Οπότε είναι κιόλας προφανές γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να γίνει υποτιθέμενη εξάρτηση, εφόσον έλεγαν κιόλας ότι γνώριζαν πράγματα και καταστάσεις και δεν ξέρω τι, ας πούμε, από καιρό. Είχαν δηλαδή έτοιμο το στόχο τους. Τώρα κάνω έτσι μια αναδρομή γενικά για να θυμηθούμε λίγο εκείνη την περίοδο. Μετά από αυτό ανέβηκε το Πασόκ στην εξουσία με το Χρυσοχοίδη, ας πούμε, που αυτός ο άνθρωπος επίσημα κιόλας αναγνώρισε την ύπαρξη του πολέμου που διεξάγεται, ας πούμε, ανάμεσα στο κράτος και τους επαναστάτες. Και ξεκίνησε τότε, ήταν η αρχή που καταστρώθηκε εκ νέου ένα δυναμικό σχέδιο εξόντωσης του αναρχικού χώρου και άρχισε να υλοποιείται κιόλας με αλλεπάλληλες βίες ενέργειες από την αστυνομία. Φυσικά, εντάξει, είναι αυτονόητο ότι πάντα τα κράτη, ας πούμε, επιχειρούν την εξάλληψη του ριζοσπαστισμού και επιτίθονται στα ριζοσπαστικά κινήματα, αλλά αυτή φορά ήταν διαφορετικά κάπως τα πράγματα. Γιατί η καταστολή, ας πούμε, είχε την εντολή να δείξει το πιο άγριο πρόσωπό της με έναν τρόπο. Και εντάξει, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση αυτό, απλά αυτή τη φορά ήταν αρκετά διαφορετικό. Η υπόθεση του Χαλανδρίου ουσιαστικά σηματοδότησε την έναρξη μιας περίοδου που ακολούθησαν πάρα πολλά πράγματα, συλλήψεις, προσαγωγές, δολοφονίες, ξέρω εγώ, συντρόφων, μπουκαρίσματα σε στέκια, σε σπίτια, διώξεις με βάση προσωπικές επαφές και κοινωνικές και γενικώς έγινε ένας χαμός. Θεωρώ ότι ήταν μια περίοδος βιασμού του επαναστατικού χώρου, δηλαδή μπορώ να το πω και τόσο άγρια, ας πούμε, ήταν βιασμός αυτό το πράγμα, η οποία περίοδος αυτή αυτόματα λειτουργήσε και σαν το φακέλωμα της νέας γενιάς των αναρχικών και έκανα ένα συνειρμό με τη γενιά του 95, ας πούμε, στο Πολυτεχνείο, που συνελήφθησαν 504 άτομα τότε και έτσι φακελώθηκαν από την αστυνομία. Κάτι παρόμοιο ήταν και αυτή η περίοδος, ας πούμε, λειτουργήσε σαν το φακέλωμα της νέας γενιάς αναρχικών, δηλαδή δημιουργήθηκε μια καινούργια βάση δεδομένων για την αστυνομία με φακελωμένους ανθρώπους που θα λαμβάνονται υπόψη για αρκετά χρόνια αργότερα, ας πούμε. Και γενικά αυτό, κάνω τόση ώρα αυτή την ανασκόπηση για να καταλήξω στο ότι, εντάξει, η επίθεση σε εμάς, ας πούμε, αυτή η υπόθεση του Χαλανδρίου, είναι μια επίθεση ακόμα στο κίνημα γενικότερα, δηλαδή, γιατί είναι προφανές ότι κρατούμαστε λόγω ιδιότητας κάποιοι άνθρωποι, γιατί πέρασαν κιόλας αρκετά άτομα από τα χέρια της αστυνομίας, αλλά αφέθηκαν για την ίδια υπόθεση και με τα ίδια ανύπαρκτα στοιχεία, ας πούμε, όπως εμείς. Οπότε είναι προφανές για ποιο λόγο κρατούμασταν, δηλαδή με λίγα λόγια ξεχώρισαν τους αναρχικούς και τους έβαλαν φυλακή. Και όλες αυτές οι κινήσεις έγιναν στα πλαίσια της επίθεσης στον ευρύτερο επαναστατικό χώρο. Αυτό πιστεύω.
Και όχι μόνο αυτό, εσύ στο παρελθόν έχεις ξαναποτελέσει στόχο των διοκτικών αρχών, έτσι?
Ναι, έχω αποτελέσει στόχο γιατί, εντάξει, έγινε μετά από κάποιο σημείο γνωστή η δράση μου, ας πούμε, ως αναρχικιά και Είχα συλληφθεί κιόλας μια περίοδο με τον επαναστατικό αγώνα με μια επίθεση που είχε γίνει. Και απλά βρήκαν εμάς, ας πούμε, και μας συνέλαβαν σε ένα σπίτι κοντά στην περιοχή.
Mm-hmm.
Και από τότε, ας πούμε, και παλιότερα στο παρελθόν είχα μια σύλληψη για κάποιο άλλο επεισόδιο, μια πορεία. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει βασικά κιόλας με αυτό που σας έλεγα πριν, το φαγγέλωμα. Από τη στιγμή που γίνεται το φαγγέλωμα, ας πούμε, μετά είσαι ύποπτος για οτιδήποτε, ας πούμε, γίνει, στρέφονται σε σένα η προσοχή και αυτά, ξέρω εγώ. Αυτό συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους.
Κωνσταντίνα, σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Το καλοκαίρι, όπως ξέρεις, είχαμε και τη δεύτερη τροποποίηση του τρομονόμου. Είχαμε ουσιαστικά μια επιπλέον θωράκιση του κράτους απέναντι στους κοινωνικούς αγώνες. Θα ήθελα να πεις κάποια πράγματα σχετικά με αυτό, με τη δεύτερη τροποποίηση του τρομονόμου.
Ναι, φυσικά. Όσον αφορά το θέμα αυτό τώρα, φαντάζομαι ότι εφόσον έγινε τώρα, θα αφορά τις υποθέσεις μεταγενέστερου χρόνου, όχι προγενέστερου. Δηλαδή, ίσως δεν πιάνει κάποιες υποθέσεις που ήδη έχουν γίνει. Αλλά παρόλα αυτά, λόγω κοινωνικοπολιτικών συγκυριών γενικότερα, το έδαφος είναι πάρα πολύ γόνιμο για να φιλοξενήσει κοινωνικές διαταραχές. Οπότε, στο φόβο αυτού του ενδεχόμενου, το κράτος κάνει τα πάντα για να αυτοπροστατευτεί, ας πούμε, και να αυχηρωθεί όσο καλύτερα γίνεται. Και πιστεύω ότι θα βρούμε πολλά, δηλαδή θα έχουμε αντιμέτωποι με πολλά και χειρότερα τέτοια κατασταλτικά μέτρα στο μέλλον. Εντάξει, αλλά νομίζω πως αυτή την περίοδο, ας πούμε, η κυριαρχία είναι που είναι κολλημένη στον τοίχο και όχι εμείς, και γι' αυτό προσπαθεί να κάνει όλα αυτά, ας πούμε, τα μέτρα που παίρνει η αυτοπροστασία. Θα δούμε πολλά χειρότερα, πιστεύω, από αυτό.
Ποια πιστεύεις ότι πρέπει να είναι η δική μας απάντηση σε αυτό το κλίμα τρομοϊστερίας? Πώς πιστεύεις, δηλαδή, ότι μπορούμε και πρέπει να απαντήσουμε σαν... σαν αντιστεκόμενοι άνθρωποι, ας πούμε, σαν αγωνιζόμενοι, σαν επαναστάτες?
Γενικά πιστεύω ότι ο χώρος μετά το γεγονός της 5ης Μάη, έγινε την πορεία και τους νεκρούς που υπήρξαν, υιοθέτησε γενικά μια ενοχική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να υπάρξει κόλλημα στις διαδικασίες και να επικρατήσει ένα κλίμα διστακτικότητας γενικότερα στον κόσμο έξω. Δεν έχουμε, πιστεύω εγώ, να λογοδοτήσουμε σε κανέναν για ό,τι έγινε τότε. Ας πούμε, αυτή η ευθύνη δεν ανοίξει το δικό μας κίνημα. Οπότε πρέπει να μείνουμε ανέπαφοι με αυτό. Και επειδή οι συνθήκες είναι πάρα πολύ πρόσφορες για δράση γενικά και η δράση αυτή την εποχή έχει μεγάλη βαρύτητα, νομίζω πρέπει να ξεπεραστούν οι λογικές της άμυνας και οποιοδήποτε αίσθημα ενοχής που κακώς υπάρχει, ας πούμε, και να καταβληθούν προσπάθειες για να έρθει ο πόλεμος σε ανώτατο επίπεδο, ας πούμε, η ρήξη να κλιμακωθεί, να χρησιμοποιηθεί δραστικά το εργαλείο της προπαγάνδας που έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί πολύ καλά, ας πούμε, αυτό τον καιρό και με οποιονδήποτε τρόπο πιστεύει ο καθένας ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Εντάξει, ο εχθρός σίγουρα θα χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές για να μας φοβήσει, ας πούμε, όπως ήδη κάνει. Απλά νομίζω ότι πρέπει εμείς να τους δείξουμε, ας πούμε, ότι όσο και να χτυπάνε, χτυπάνε ένα τοίχο, ξέρω εγώ, και ότι γενικά δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να αποδυναμώσει τις κινήσεις μας, ξέρω εγώ, αυτό.
Να. Κωνσταντίνο, κάτι για το τέλος να σε ρωτήσουμε. Ακούμε συνήθως για τις αντρικές φυλακές, για τις γυναικείες, ακούμε έτσι, αν όχι καθόλου, ακούμε σπάνια. Πες μας λίγο για τις συνθήκες κράτησης εκεί στον Ελαιώνα Θηβών που βρίσκεσαι. Ποια είναι, δηλαδή, η συμπεριφορά της διεύθυνσης των φυλακών, των δεσμοφυλάκων προς εσένα?
Λοιπόν, εντάξει, η συγκεκριμένη φυλακή κιόλας δεν είναι, είναι κάτι διαφορετικό από όλες τις υπόλοιπες, όντως. Καταρχήν, μετράει 2,5 χρόνια μόνο ύπαρξης και είναι καινούργια, δηλαδή έχει τη σύγχρονη μορφή αρχιτεκτονικής που κάνει κιόλας τον εγκλεισμό να φαίνεται πολύ πιο αισθητός να είναι. Έχει ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και είναι ένα τεράστιο οικοδόμημα, ας πούμε, με αρκετές νεκρές ζώνες. Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, έχει στοιχειώδεις ελλείψεις, όπως, ας πούμε, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι σε πολύ άσχημο σημείο. Μεγαλώνουν στη φυλακή 20 φορά, τέλος πάντων, και δεν υπάρχει ούτε ένας παιδίατρος. Οι μητέρες ζουν η μία πάνω στην άλλη. Φάρμακα δεν υπάρχουν, τις ώρες που δεν λειτουργεί το φαρμακείο, είναι ένα χάλι. Στο νερό δεν έχει. Αν και πιστεύω εγώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της φυλακής είναι η ίδρυυση, γιατί το νερό που έχει εκεί πέρα, ας πούμε, δεν πίνεται, επειδή προέρχεται από μια μολυσμένη πηγή, τέλος πάντων, και έχει ένα μεγάλο ποσοστό από μια καρκινογόνο ουσίας, δεν πίνεται, τέλος πάντων. Μετά τώρα, με τη συμπεριφορά των δεσμοφυλάκων, η απειλή του πειθαρχικού βασικά είναι που είναι η καραμέλα του στην ουσία. Και γενικά η συμπεριφορά κάποιων είναι πολύ προκλητική. Φυσικά δεν μιλάω για όλους. Είναι κάποιοι που είναι εντάξει, εντάξει όσο μπορεί να είναι εντάξει ας πούμε. Αλλά κάποιοι έχουν πολύ προκλητική συμπεριφορά και είχα μάλιστα αντιμετωπίσει και πρόβλημα προσωπικά στις αρχές.
Να.
Δηλαδή μου είχαν επιτεθεί ας πούμε τέλος πάντων με διάφορα φραστικά έτσι. Τύπου είμαι ανθρωποφύλακας, ξέρω εγώ, και συγκρατούμενος κτλ. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση των κρατουμένων με τη διεύθυνση. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, δεν μπορεί ο κρατούμενος να έρθει σε μια άμεση επαφή για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μένουν όλα άλυτα τα προβλήματα, δεν υπάρχει τίποτα, ξέρω εγώ, καμία συνεννόηση. Και γενικά είναι μια πολύ άσχημη φυλακή. Αυτό μπορεί να το καταλάβει και κάποιος μόνο από την εικόνα της, ας πούμε. Και τέλος, εντάξει, γενικά είναι πολύ άσχημη κατάσταση, ας πούμε, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω εκεί. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να το πω, ας πούμε. Είχε γίνει ένα σκηνικό παλιά, ας πούμε, που είχε πεθάνει μια κοπέλα, η Κατερίνα Κουλιώνη, η οποία είχε αναδείξει πολύ έντονα το θέμα της κολπικής εξέτασης. Και αρκετό καιρό μετά από αυτό και μετά από, από κινητοποίησεις των κρατουμένων γυναικών, έγινε τέλος πάντων, κατάφερα να την τροποποίηση του νομοσχεδίου σχετικά με την κολπική έρευνα. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, το καθεστώς υποχώρησαν τελικά, δηλαδή υποτίθεται πως κατάργησαν την κολπική, αλλά το άφησαν ανοιχτό, έτσι ώστε να μπορούν να το κάνουν όποτε θέλουν αυτοί. Δηλαδή το νομοσχέδιο λέει, ας πούμε, ότι ναι μεν έχει καταργηθεί, αλλά όταν οι περιπτώσεις κρίνονται πολύ σοβαρές, μπορεί να γίνεται. Οπότε υπάρχουν ακόμη ανοιχτά περιθώρια για να γίνεται αυτό.
Κωνσταντίνα, να σε ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την υπόθεση. Να ευχηθούμε να είσαι σύντομα κοντά μας. Και αυτό, να μην το ξαναπούμε από το τηλέφωνο, να τα πούμε την επόμενη φορά από κοντά.
Ωραία, παιδιά, να σας καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γενικά να ξέρετε ότι η αλληλεγγύη απ' έξω, ας πούμε, χωρίς αυτή θα ήμασταν ξεκρέμαστοι με τις φυλακές. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
Έγινε, Κωνσταντίνα.
Γεια χαρά.
Γεια.